chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiria ochipama chilongiso lyembimbiria kwenda obisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata omusu yoku kwama Yesu.
Yavali lo chipama chetu ongono silo. Repandura chalwa okwe tundomo ove okasi okwendela pamosi lo chipama chove. Chilo tukasi okupinga esongwilo liye Spiritu Santu okutulongisa vashi. Ngala yetu tukasi okupandwila unene wove. Tupandwila vo ondaka yove tukwete povaka. Chilo twaitu vula tukasi okuilongisa. Tupinga Spiritu liove okutulombolwila chavelapo. Okwetu tukasi okwama kwa kulilongisa ondaka ya suku kelivu lulietu tukwa inhali oko visila. Yetali tukasi kochipama chacho chitukula akandu alingilwa konumbi. Tukasi kwa kapitulu katano. Kwa kapitulu kachokalo tukalilongisa akandu ana alingilwa konumbi. Ochilivalwa batuwa okupopia hati. Tunde kochinimbu cha tete toke chekwi kwa kapitulu kalo chikasi ondaka yovirumba vye kandu. Owa kwete yesunga, momo kochinimbu chepandu, lechi chepandu vali, tusangako ondaka yiti, eko. Ondaka yacho yalomboloka umwe walinga chimwe chimi, nda tutala ovinimbu ovyo, epandu, epandu vali, echeya, kwenda ekwina mosi, ondaka yiti ukweko wasesamena okulumba ochilumba chekandu. Momo ekandu litunda kokutu wakomunu. Twachipo pyale konyima kuti omunu weye omunu ukwa kandu omoni acho chosi yalinga chechidika chitiame na kekandu. Vosi yetu twapingana ekandu kukukulu yetu andama. Tunde apa twachitiwa, twachipopyo kuti, twachitirwa ale ndango kongole. Omoni acho twasesamena okulita vera akandu wetu, echi tukasi kovaso asuku, echi tulimbuka okuti twalinga chimwe chimi, twasesamena okuiya kwenje tulita vera akandu wetu, kovaso asuku. Omunu weye omunu ukwa kandu. Ochitiwa tupu ukwa kandu wale. Ya chilo tukasi oku amako lochipa machetu etashi. Kalie amenda yungu lukupopio kuti. Ko kapitulu kalo tukalilongisa ondaka yeko. Chitava okuti ondaka yacho. Kaya pitigirwe ngochiwa kambimbiria yetu. Pwani tukaseteka okulombolola naito ondaka yacho. Eko chikasi okulinga chimwe chimi kukwene. Chitava okuti okulinga chimi komunu, pamwe vali okulinga chimi kusuku. Chimwe chatendelwe ndeko kuva Izraeli okulia onepa yekwi. Uwosi olia onepa yekwi, echi chatendelwe ndeko pokatika va Izraeli. Kachatavele okuti omunu umwe onepa yekwi yutakata. Ndangoe tuwe tali katuchiriete ndekandu, pwaniko vaso asuku ocho chikasi ekandu. Echi ocho chimwe chakalandeko pokati kava Izraeli. Echi tutanga ko Yehoshua ukapitulu kepanduwa leo chinimucha tete. Tumola ndomo akani atendiwa ndu kweko omu wakuata kwe visuku wa handele kereo kuti kavikwatiwa. Twasesamena okukuni hao kuti eko lietu litunda kokukala kwetu vakandu. Omu tukasiva kwa kandu kwenje kokutuwa kwa choko oko kutunda eko. Omanu vosi yetali vapambalala. Lomwe vali osanda onjira ya suku. Suku walisira okuti lomwe omunu otena okutalabayela eyovoli aye. Oviringa vietu, kavipo ndola okulanda eyovoli etu. Suku watu yovola omolio chalichaye atukwatela. Omunu kayo wirwe katena okusanjuisa suku. Kovaroma okapitulu kechenana ochinibuche panduvali ondaka iti. Momo utima watia miswa kolonge ivietimba. Utamanana la suku, kaupo kola kwa vihandele kwa vya suku, kwenje kochi tena. Ochiri mwene utima ou, wangwaniwa hale pamwe, watia miswa kolonge vietimba, kotena okupo kola kondaka ya suku. Echi Yesu wakala kilulieve, kwa kala vamwe vosangere lepulilo lilo vati, tulinga nye okuti, tulinga upange wa suku. Yesu wabakumbula hati, upange wa suku wou, okukolela, uu, watumiwa na ye. Ejitujitanga kwa iwa no kapitulu kepandu. Kwa vinimbuo vyo akunyamalileche na nakwenda akunyamalileche ya. Ndango vapostolo ondaka yacho. Hayo vatambulula olonjanja vyosi echivapuliwa. Vati upange wa ye okulinga ochipango chayu watumiwa. Kachikasho kutia kandutu sanga kulo olika alingiwa lomanu. Echika singo chindekase chakandu watu wa okulingiwa lomanu. Halo akasi ya kandu alingai walomanu, halo feka yosiko, kulo tukamola okuti, chapo piwa chalwa, chechi omunu wa sesamena okulumba, echi alingai kanduri acho. Ndichiso gisa luo popia, pamwe okuti, opopia evie yemwene, kakunihine. Kwenda vondi chile, ndichikoli savola yu okuti, osapwila umwe, ovihemba vimwe, pwanye yeko sapwila uvei wacho, visakula. Olinga ngoti yeyo vihembe vivi watambula pwani kosa puila uwei wacho. Ya kalie tukasho kufetiko kutanga uchipa machacho tukasi kochini mbucha tete. Nda umunuolwe ya omuayeva ondaka yokulisinga londuko ya suku. Haye wakala ombanki ya chimona pamwe ya chikuniha pwani kachisa puile omunu wacho osanga ongole. Ngacho kupitulula ichindapo piale konyima okuti akandu tukasanga kulo. Haokolika omanu valingaele. Echichika singochi ndekase. Nda okuti akanduosi yaso nehenwe. Nda elivululilo kalia kwatele onene yovi na vikuavo. Ochiri olonjanja vimwe. Tuatua okusanga omanu vamwe valinga ulala umwe wakandu. Noke vasimo kuti olika akandu omanu vasoka okulinga. Pwanyo kwetu omo. Okuti omunu huku wakandu. Evi yalinga vipitahana olondunge vya yemwene. Tuatanga okuti nda omunu olweya omo ayeva ondaka yokulisinga. Olondaka vilo vilomboloka nye. Echi chilomboloko kuti omanu vana okuti vayeva chimwe. Kachi wako kwenje omanu vacho vatendiwa ndolo mbangi vyolo ndaka vyacho, nda umwe walingao mbangi yukwavo panyo ndaka yochili kaipopi, ukwavo hatalisi wa ohali, ombangi yacho yipya ekandu lyo kusitika ochili. Echichipita mwene nda ngokolo nekeviro, kuli omanu valwa okutiveya kone mbele lo kusima okuti omolateke vapondele umwe pamwe okuiva, ocho kokwavo vasuapola suku. Handi ya vele londa kaviu poshtoro tiaku kwa kapitulu kakwana ochinimbu chekuine panduvali. Vati wosi wakuniha echi chasungulu kao kulinga kwenje kachiringi chutendelwa ndekandu. Koloneke vya soma Salomone, ondaka yacho ya popelwa ale ndechi tutanga kolosoma vya tete kwa kapitulu kechenana ochinimbu chakunya tatu la mosile chakunya tatu la vali. Hati nda omunu umwe olwe yela ukwavo kwenda vokisika ukulisinga kwenje iya lokulisinga kwa vaso yu tala uove vonjo ilo ocho ove kilu yevelera. Linga kwenda tetunuina akwenje vove lokupisa ondinga imi ovilinga vyaye mimi haviwila kutwe wa yemwene. Pwa iyo wisa ukwe sunga lokumwisa onima yesunga liaye. Kalie kulo linga ondaka ilu okwetu noke ove mwene ondaka yacho iya iku kwa tisa. Pwa yechi ndiongola okulinga kaliechi, oku lekisa kokuove ndochi ndekase chimwe. Nda okuti ya mendisanga ukai umwe waliati walekanu voluwa. Echi ndusanga amendukwa tisa okutwala kosipitali. Echi ngasi okuwambata ndakuli umwe wandimola kwenjia ulupukila konjo yange lokusapwila ukai wange hati. Ulume wove ndosanga wambata ukai ukwavo. Omunu wacho opopia ochiri. Pwani wakambisa kochimwe, momo ukai uundambata ndeti. Sabu ambatelele omo ndiyongola okukwela. Pwani ngasi okukwatisa okusanda uhayele. Omo eye kapopele momo nye amenda wambatela. Ocho eye opia eka nduli okusitika ondaka. Ndabako kutikalie chagulo mbloka valichiwa. Oloneke vido tusanga omanu valuwa vatu wao kulinga ndomo. Ndangochi umwe kachievele ngochiwa. Eye ochipopia nduwa chieva pamwe vali ovoki yako. Echi tutanga kelivulu liolo sapo, okapitulu kepa nduo chinimbu chekwi. Lepa nduvali, tusango kutisuku kasanjukila elimini popia uhembi. Ndatutiuka naitoko mwenye wa Yesu, tuamono kuti echa kalalo kupisiwa, eye kapopele chimwe. Yesu wakala lombe mbwa vutima waye, konjanjaei atambulula wapopia hati, ove ove wachipopia. Kwa imopia lene siti, ndopo umona mono manu watu mala kondyo ya tono kwenje ijirila kalende okiru. Echika siko Mateo okapitulu kakunyama ile pandu ochinimbu chakui epandu la kwala. Okwetu mbi omo watu wa omo. Mbi watu wa okuvokia olondaka pamwe okupopia evikwa yevele chiwa. Ndaocho ochitangichove handi talama. Likisa kwenda lilongisa okupopia ngo echichina ove wakala. Echikuwa kalele, echikuwa kunihine, echikuwa yevele chiwa, handi chikono mwisa chiwa, ocho chipopie noke. Momo nda wachipopia ngo kwa chikono mwisile, iya ovoki yako, hale otepulu lako, noke echi chikakala, chikakukalela ekandu lio kusitika chimwe. Ochinibucha vali chiti pamwe nda umwe olamba, chimwe cha miha, chikali ochife cho chinyama chivihisa, pamwe chikali ochife chapuka vihisa, kwenje okasilo numbi yacho, yu wavihiswa ocho okasileko. Chilo chikasho chandeleko chitukula evi vya vihiswa. Kotembo oko chakalo kuti umwenda wala ambao chinyama chimwe chafa chutendiwilwa ndeko. Chitavo kutio chihandeleko chilo chati amena kuhayele. Oloneke vilo chili tepa lava kwa Kristu. Pwani ndango komwenyo wo kwa Kristu. Chikasivo ndocho chipitavo. Olonjanja vyosi tukasi okumwala ngwala valupale pamwevo vaimbo. Tuatua okuyeva evi vya miha. Kwenda okuvanja evi mimi. Ovinavi ya choevi la viole vitu tenderwa ndeko. Momo vivi hisa ovitima vyetu. Pamwe mbiyo vyokasi kochitanda okashokula ndisa. Noke pondene yove pakasi pamwe wakashokuli hoya. Noke wakashokutukana. Ovyo chievite okwetu echishiku tenderwa ndeka ndeko. Echiwenda konjo yove wasesamena okulita vera ekoliacho. Momo ove wachieva kwenje chasinisa utima wove. Chisamena kutio vinavi acho tuvilita vera. Momo ndahachoko ovyo viseleki wavitima vietu. Echi ocho chakokera ukwa samo kosamo ko ochi kwi lechia ochinimbu chekwina valia apopia hati otena okulimbuka okulweya kwa Yehelie njelise ovina vyuyombeki. Aba kwetu kachitena lika okupinga ongechero ya kandu wetu. Pwani twasesamena okutukula evitwalweya lokuvipingira ongechero. Pwani chimwevo chinene chocho twasesamena okulitavera kanduana katwalimbukire. Olonjanja vyalwa etu tuvihisiwa levitumona. Pwani twaivalako kupinga ongechero kusuku omolio vina vyacho. Okwe tuwavyokasi okutalavaya pi. Mbiyo talavaya kochitanda. Sokolo la hanjolondaka watu wao kuyeva iteke keteke. Olondaka vyacho vya sunguluka. Wasesame na ukubipingila ongechero kubaswa suku. Kuka linge hati hame konda vipopia. Omongo wavijeva viku tenderu andeko. Osimboka sila choko numbi. Kakulio chitangi. Pwanyo kupisa pana okuti wachiri mbuka. Ndechi etari okasindete kuchiyeva. Te wapinga ongechero kusuku. Ochinimbu cha tatu chiti pa mwenda olamba chimwe chomunu chimihisa. Nemihoni yacho lio mihisa. Ndalie ndalie kwenje haimo eyeo kasilo numbi yacho. Echi yachilimbuka ocho akalareko. Kulo tulete ndomo suku watepisa omunu lochinyama. Kochinimbu cha pita tuwamona oku mihiswa kuia pokulamba ochivimbi chochinyama. Hale pamwe. Chechi chafa ochife. Liye suku okasi okule kisa okuti. Kachitava okulamba chimwe chomunu chavihiswa. Ndatanga kovisila okapitulu kachoke kwina mosi ochinimbu cha kwina valila kwana. Pamwe katendelo okapitulu ke kwina iche ya ochinimbu cha kwina mosi. Tusango kutie koria choria pisi wavali chalwa enene. Kwa kalavo okuvihiswa kwingi kwingi. Kaje tukachokutango ochinimbu cha kwana. Pamwe nda omunu lomela waye olisinga lonjanga okulinga chimwe chimi. Ndango okulinga chiwa. Chikale nye la nye omunu opopia lonjanga okulisinga yuka cholo mbolokele eteke achilimbuka okalaleko lio chinachacho. Ochinimbu chilo chinene chalwa. Olonjanja vimwe tuatua okulikuminya okulinga chimwe. Pwa ino kekatuchili ingi suku welinga lilo walile mena loku popia hati uosi ochilinga ndoto osanga eko. Omanu batua okulikuminya vina kavali ingi. Umwenda oka silo hali imwe. Eye oli kuminya la suku okutinda suku woku atisa. Eye oli kapela okubumba bali. Pwa intulio hali yacho ya pitile. Eye waivala kolo huminyo vyavu. Ove okwe tuwa sokolwile ale evi wali kuminye nepo kukwela. Wali kuminye ne vyalu wako baswa suku. Chilo pwa inwa ivala kolo huminyo wali kuminye. Omone yacho ndaka iti osanga eko. Olonjaja vyalu andatuwa okutala ovisungo tuatuwa okuimba. Ovisungo vyacho vika siolo huminyo vinene kusuku. Wovisungo vyetu tuatua okulikuminya okufa kumwela ye. Loku kwa matoke kukufa. Pwani katuwa kunihine nye tukasilo kuimba. Momo kovi mwenyo vyetu tulinga chimwe chikwavo. Kondake yacho tuvetavo kalombero etu. Olonjanjaye chitulomba tuatua okukisika suku okututambulula. Okwe tukuni hokuti suku otambulula ngo elombero liove nda oliolili kwa talo chipango cha ye. Etu velio kutitukisika suku eviyase same na okulinga. Vina vyasonehi wakulo havio okolika vilo vika singo ndo chinde kase chimwe. Kalio chinimbu chatano leche pandu chiti kwenje chikala ndomo. Echi yaka sileko yochi na chimwe chechevi oli tavera ochina alweya. Kwenje onena ku Yehova ochirumbacha yecheko omwalinga ekandu. Ochirumbacha chochikale omange yochunda yoko chunda okameme pamwe okohombo ndo chirumba chekandu. Noke ochitunda chuli kutiririra achituvika ekandu lya ye. Akandualo akasi yakandu ana omunu walingira kulika. Kwenda okuti eyeka chirimbukire nde kandu. Suko sapwila omanu okunena okahombo pamwe okameme okutikalinga ndo chirumba cha kandu acho. Omanu vatuwile okuseleka akandu. Nda ya valingira suku, nda ya valingira bakwavo. Echi tutala ako Yehoswa kokapitruke panduvali ekanduli akani liatatelwa kovaso manu vosi. Okukapa wabakako chirumba chilekisa okuti omunu walilimbu kandu kwa kandu. Ndatutala kwa chinimbu chilo tusanga okuti tete omunu wali tavera noke ocho walumba noke ochirumba chaye. Kwa chirumba chile mbali watu wa mola okuti osimbu omunu handi kali taverele olumba ale. Pwani kulo hachoko kulo tete oli tavera noke olumba. Ndisima kuti echo chakala ochisimio cha Yesu okohundo ya yeko munda echapo pia hati. Ocho osimbu okasi okulumbira ochirumba chove kutala nda wivaluka okuti ukwene okasilovelo ndaka ocho shiapo chilumba chove putala kuendeka lisunguluise handi lukwene ocho noke wiye olumbe ochilumba chove ecitukasi okuchitanga kwa Mateo kapitulu 5 ochinimbu cha kunyamali la 3 okwetunda walweyela suku wasesamena ukupinga ongechelo yeka nduli acho pwanchi wavo nda noke olisanga lomunu na walweyela husapwira kovo ochilumba chilo chalomboloka ochilumba cheko okwetu vosi yetu twa kwa kandu etu katuva kwa kanduko omotwalinga akandu point wa kwa kandu omotwachitirwa aleke kandu okutala swi ebivyapingiwa ndo virumba ko kapitulu ka kwana vyaverapo ebivyapingiwa kulo kaliechi tukasiko chinimbu chepanduvali point akatena okulandao kameme onena ku Yehova ndo chirumba cheko lyaye olopomba vivali pamwe ivuvu vivali vyolonende omowalinga ekandu eyi ochirumba chekandu eyi ochirumba chokupya elisi ya kulo tulete vali ohenda ya suku kukwa kandu vati ndao kuti omunu kakwete pondololio kunena ichichapingiwa chitava okwambata olopomba ndo chirumba chaye olopomba vivali vyapingiwa yimwe yo chirumba chekandu yikwavo yo chirumba chokupya elisi kilo chakala ochirumba chimwe okuti chakisikwa kolosuke ndango olonjali vya Yesu ochirumba chacho hacho valumbire okwetu Yesu wakuniha olosuke kaliye ochinimbu ocho cheche nana lechi cheche ya kulo tulete kuti chisukira okupesera osonde osonde oyo yimula ekandu pwai kachata vele okutetako utwe wopomba kaliye tukashe kutanga ochinimbu chekwi ondaka yoyo chilumba yikwavo ndo chilumba chokupya elisi ndo chihono chacho noke ochitunda chuli kutilira hatuvika ekanduliaye alinga kwenje echerwa ndango kuti omanu onena ngo okachivuvuko pomba echiyalumba osanga ongechero yekanduliaye ndababa balumba chinene ndababa balumba chitito vosi yabo basanga ongechero echikasi ochindekase cha Kristu unawalinga ochirumba chetu kaliyo chinimbu chekwina mosivati pwai nda echiyakwete kachitena olopomba vivali pamwe ivuvu vivali vyolonende onena ndo chirumba chekandu alinga onepa yekwi yefa lyosema yafina kakapiko ulela ndango isensu kakapipo momo ocho ochirumba chekandu chimoleho kuti kovaso yokunena olopomba vyacho ovyo pana okuti yekatena okulanda evi vyakisikiwa ovinena kwenje chitunda ovirumbira kovaso asuku pwai kavyendi ulela ndango isensu momo chikasi ochirumba chekandu momo ulela wakala wokulumbira ku Yehova isensu vyakala ochindekase chokufendera pwai woi olumbira ochirumba chekandu kakakapemo ndango ulela ndango isensu kaliye tukasi okulombokera ko chinimbu chekwina kwana Yehova wapopyala Mose hati nda omunu umwe olinga ahuku halweya lonumbi kovina vikola vya Yehova onena ku Yehova ndo chirumba cheko lyaye omange yokochunda kayikwete etondero ndechi ove osokiya lolo siekene vyoparata ndo siekene yonembele ocho ochirumba cheko kulo kukasiwo kutukwiwa ovinyama vyasesamenenwe okulumbiwa lu walinga ekandu lieko kwenje kulo vati anene omange yokochunda chaye omange yacho teina kayikwete etondero ndechi vati ovyo isokiya lolo siekene vyoparata chalomboko kuti winyina vochunda chove noke otala omange ipi ilikwata londando yasesamena okufetiwa echi olitavera ekandu lyove etutwa pandula okwetu momo suku yetu watulumbirako ale ochirimba chetu ekwine pandu vati omo alinga huku okusama echichokola ofeta ovandekako onepa ya 5 hayechi kochitunda noke ochitunda chuli kutilira lomange yochirumba cheko okuima ekandu kwenje echerwa kulo vati onena echi asesamena kunena noke ovandeka kovali onepa ya choyo vati ya 5 kwenje chitunda uli kutilira noke echelwa ya okoko chinimbu chekwi lechia vati ocho ochirumba cheko ochiri mwene eye okasileko kovaso a Yehova chalomboko kutinda tupilira wale ko chinimbu ocho chekwi nechenana vati onena kochitunda omange yo kochunda kayikwete etondero ndechingove osokiya ndo chirumba cheko noke ochitunda chuli kutilira hatuvika echi ya chilwe ya lonumbi kachiri mbukire kwenje echerwa. Ondaka yacho vati echerwa ya pitulo lwa chalwa. Chalombo kuti suku vonduko yangana yetu Yesu Kristu. Eye walikapera okwechera akandu wetu. Echitui yako kwa ye luti mawosi. Echitui yako kwa ye lovirumba vya tukuiwa. Etalimbika tukutu hatupopi vali ochirumba. Pointu ya la Yesu. Yesu weye ochirumba chetu. Echitui yako suku la Yesu chirumba chetu. Eye mwene otwechera. Tusanga ongechero ya kandu. Kulonda kayacho ya pitulo la chalwa vati echi ya ringandoto kwenje echerwa. Echi ya litavera kwenje echerwa. Kali ngasho kukupula kwetu. Tukasi okumanusula ochipa machilo ngasho kukupula. Ovehe uachelwa ale. Akanduove aicheliwa ale. Hali ukasingo kufendela lopo walitama. Enjuku ngala kwenje ove echerwa. Chela pochiwa ngala akusumunuise. Toke tulisanga vali. Kwa chiba machi kwavo.
Meli hulu ya suku, lile nela e ungu, olete kuliutima, dio kuimula onyengo.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Yo kwa ta omusu, yo kwa ma Yesu.